Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, o šiandien pas mus svečiuojasi žmogus, apie kurį dar prieš 2 mėnesius niekas tikrai nežinojo, o dabar jam esam dėkingi už liaudyje pamėgtą pasakymą skamba teisingai, bei kandaus humoro vaizdo įrašus. Sveikinuosi su vlogeriu Pauliumi Mykolaičiu, geriau žinomu kaip Paul de Miko. Sveikas, Pauliu.
Labas, Lukai.
Nežinau, kas tave žino, kas nežino. Man atrodo, reiktų, kad pasakytum tą savo garsiją frazę skamba teisingai į mikrofoną, gal atpirinti tavo balsą. Gali padaryti?
Nu, kad čia šiaip iš tikrųjų ne mano frazė.
Ne tavo frazė, bet tavo išpopuliarinta.
Mano išpopuliarintas. Skamba teisingai.
Pasakai gerokai aiškiau nei savo video, kuriuos darai. Dar šiandien man po šiandien galbūt išpopuliarės nauja, po naujausio to vaizdo įrašo galbūt išpopuliarės nauja frazė. Aš be triusiukų.
Aš labai tikiuosi, kad išpopuliarė šitą frazę. Šitą patį naujausią.
Tai tie, kas matė tavo vaizdo įrašus, kurie beprotiškai greitai išpopuliarėjo, supranta, apie ką mes kalbam, o kitiems tai tikriausiai kažkokie šitie mūsų juokeliai keisti. Tai truputėlį konteksto. Paulius prieš kelis mėnesius internete pasidalino vaizdo įrašu apie blogą Coca-Cola reklamą, kurioje vaidino gausybė influencerių. Paskui atsirado kitas vaizdo įrašas apie neįtin kokybišką reklamą su krepšinio komandos šokėjomis. Trečias kozeris, juokingas vaizdo įrašas apie Facebooko konkursų čempioną, gerai nuskambėjo šitas vaizdo įrašas, ir visai nesniai apie tai, kaip suvilioti milijonierių. Pauliu, tu esi vlogeris, jau gali vadintis vlogeriu, įkėlė 4 vaizdo įrašus į YouTube, surinkai 11 tūkstančių subscriberių ir 200 tūkstančių vaizdo įrašų peržiūrų. Čia yra puiki karjeros pradžia vlogeriui.
Na, pradžia tikrai negaliu skustis, pradžia tikrai daug geresnė, negu aš tikėjausi ir viršė visus lūkesčius. Bet nežinau, kaip ir nenorėčiau savęs klasifikuoti nei kaip YouTuberis, nei kaip vlogeris, gal sakykim. Tiesiog kurio video, kad būtų smagiau, nežinau, kad būtų turinio kažkokio žmonėms smagesnio internete.
Dar nėra idėjų, kad tai galėtų būti tavo karjera, tavo kasdienis darbas.
Kol kas tikrai apie tai negalvoju.
Daug žmonių taip svajoja.
Nu, neslėpsiu jokio ir aš visai norėčiau, kad ir man pavyktų taip, bet kol kas ties to nesikoncentruoju, kuriu laisvų laiku, po darbo kuriu. Kaip sekasi, taip sekasi, kol kas sekasi visai neblogai.
Sekasi geriau nei gerai. Tikrai, 10 tūkstančių sekėjų tiek peržiūrų, tai man atrodo visi stebisi šito fenomenu, Paul de Miko fenomenu. To dažniausias komentaras po to vaizdo įrašais yra geras kontentas, toks nelietuviškas, bet labai viską gerai apibrėžintis komentaras. Ar tu pats tikėjai tokios sėkmės, kai kėlė į pirmus vaizdo įrašus?
Ne, iš tikrųjų, ne. Kaip ir sakiau, šitie video, visi video, ypatingai pats pirmas video, viršė visus lūkesčius, nes mano lūkesčiai pirmajam video buvo, artimiausi mano draugai žino, kad buvo tik 500 peržiūrų ir tikėjusi, na gal tik tai draugų ratas peržiūrės.
Tai tiksla turėjo įsikėlęs vis tiek?
Šiuo kitokiu taip, ta prasme vis tiek sėdau filmuot, montuot, galvojau, na bent keli draugai gal pamatys, tas keli, tai sakau, buvo toks lūkestis gal, kad kokie 500 pažiūrės, pasijuoks, visiems bus gerai.
Gausi 100 kartų daugiau.
Ja.
Puiku, galbūt tai, kad suplanavai, tu šiaip esi savo, turi darbą, ar ne, esi analitikas, teisingai?
Taip, esu domenų bazių analitikas, arba dar tiksliau verslo išvalgo analitikas, na, bet tiesiog analitikas dirbo su domenų bazėm.
Čia galbūt bus įdomu tavo gerbėjams, naujiems, kad tik iškeptiems, nes apie tave dar nieks nieko nežino, turi tos 4 įrašus ir dar nematė tave esant žurnalų viršelių, galbūt visą tai dar tik ateitie. Kaip tu kuri vaizdo įrašus? Ar tau tai ilgai užtrunka? Nes tavo vaizdo įrašai įsiskiria tikrai kokybišku montažu, kuriam atrodo turi praleisti daug laiko prie to.
Na, priklauso nuo video. Pirmas, antras ir ketvirtas video užtruko daug maž 3 dienas padaryti. Tai čia grinai nuo atsisėdimo filmuoti iki jau pačio pasidalinimo. O trečiasis, kadangi jis buvo kitokio tipo, jam reikėjo surinkti daugiau medžiagos, pati video medžiaga buvo kitaip patiekiama, tai prie jo užtrukau net savaitę.
Ten jau tyrimas buvo.
Jo, ten jau buvo visas pilnas tyrimas ir žinoma, aš viską montuoju po darbo, kas automatiškai labai prailgina tą laiko tarpą nuo vieno video prie kito, nes aš tam skiriu pakankamai nedaug laiko, nesėdžiu prie to visą dieną. Kai sakau, dirbau 3 dienas, tai dirbu nuo 7 iki kada miegoti reikia.
Ir vieni miegoti ir dirbi toliau.
Taip.
Bet kaip suprantu, pats darydamas vaizdo įrašus, gerai juos iš anksto apgalvoji, režisuoji. Dažniausiai vlogeriai tai ką, pasiima kamerą, šneka daug, paskui montuoja, daug iškarpinėjo, pas tave atrodo viskas sustikuota. Man kartais atrodo, kad tu žiūri pro kamerą į tekstą pasirašytą, ne taip?
Aš turiu susirašęs skriptą visiems keturiem video ir aišku, tai darysiu ir ateity, visą laiką rašysiu skriptą.
Čia toks matosi, kad tu nebe 17 metys jau, nebe jaunas, toks viskas apgalvoji, nebe nuturgalviškai tai žiūri.
Na, iš tikrųjų darau video pagal save, kadangi mane pakankamai sunku yra nulaikyti, taip sakyt, nežinau kaip išsireikšti, pakankamai sunku yra nulaikyti, kad aš peržiūrėčiau visą video, tai turi būti tam tikri elementai vaizdo ir garso tame video ir tam tikra struktūra. Na, galima sakyti, gal griežta struktūra, kad aš pažiūrėčiau, kad aš jau tikrai prisėščiau, pažiūrėčiau video nuo pradžios iki galo. Ir vat, pagal tą struktūrą, grinai pagal save, pagal tokį žiūrovą, koks aš būčiau, tiksliau, koks aš esu, aš darau tos video ir, na jo, taip išeina, kad juos reikia susirašyti, skriptinti ir, nežinau, nu, tą patį planuoju daryti ir ateityje.
Tai tavo kvepėjai, spėjau, yra tie vlogeriai užsieniečiai, ar ne? Tokie populiarūs, kur veiksmas vyksta gana greitai, kadrai keičiasi daug visko ekrane, bet struktūra visgi gana nusekli, tas naratyvas aiškus, kad suprastum istoriją.
Kadrų keitimas, tai bet kokio atveju yra naudojamas bet kokio tipo kaip čia pasakyti, bet kokio tipo vloginime.
Na, bet tas greitas, tas šoka memas, šoka lentelė.
Jo. Tai čia būtent tas, kad...
Nespėjai net sužiūrėti, iš tikrųjų.
Taip. Čia būtent yra tas, kad jei turi labai labai smarkų tą vadinamą ADHD, nežinau kaip jisai lietuviškai vadinasi, tas sindromas, kur tu paprasčiausiai tu negali ilgai, va, 3 sekundės žiūri ir negali sutelkti dėmesio ilgiau negu 3 sekundės į vieną tašką, tai va, tam ir reikalingi realiai tie visi, taip sakyti, intarpai, tie bajeriukai, tie džemkatai, tie nukirsti kadrai.
Ta simptoma, kai kurie vadina nepilnametystę arba millennialsams, viską taip, taip priskiria, kad taip, na, taip. Dėmesio visai nėra.
Taip.
Kaip atsirinkė, apie ką darysi vaizdo įrašą?
Na, kol kas turiu tik tai 4 ir pirmus 2 iš tikrųjų man atsiuntė draugas. Tiesiog atsiuntė, iš tikrųjų aš tos Coca-Cola's reklamos net nebūčiau niekaip an jos užėjęs, bet tarpštai niekaip nebūčiau jos suradęs. Bet man atsiuntė draugas ir aš pagalvojau, na, gal būtų visai nebloga pradžia pradėti nuo būtent tokio video. Su krepšinio šokėjom tas pats. O paskui, kaip ir sakiau savo trečiojo video pradžioje, tai viena socialinių tinklų, tokia kaip žvaigždė, sakykim, nu, socialinių tinklų žinoma žmogus pasidalino susirašinėjimai su Facebook'o konkursų čempionu. Ir tiesiog aš pagalvojau, na, čia visai įdomus toks atvejis, reikėtų daugiau pasidomėti. Pasidomėjau ir štai...
Gavosi
toks visas pilnas praktiškai tyrimas ir aš pamačiau, kad nu, šitą galima tyrimą pristatyti ir video formatu, kodėlgi ne, nes žmonės yra ir taip rašę, žmonės yra pasidalinę daug nuotraukų, tarkim, apie tai. Ir aš galvojau, na, kodėl ne video formatas, kaip ir viskas einant, taip galima, taip labai negražiai reikščiau, einant video, aš manyčiau, tai pagalvojau, būtų visai neblogas tyrimas gal. Na, ir aišku, visą laiką reikia palaikyti tą tokį humoro, gal kažkokį laipsnį, kad nu, nereikia čia per daug rimtai viską žiūrėti visą laiką. Tai.
Gerai, būtinai apie tavo Facebook'o čempiono vaizdo įrašą pakalbėsim atskirai, dabar pradėkim nuo pradžių, nuo pirmo vaizdo įrašo. Tik klausytėjom trumpai priminsiu, kad laidoje skaitmeniniai horizontai kalbinu Paulių Mikolaitį, geriau žinoma kaip vlogerio pseudonimu Paul Demiko, jo 4 vaizdo įrašai per kelis mėnesius surinko kelišimtus tūkstančių peržių ir jis turi 11 tūkstančių, atsiprašau, sekėjų YouTube'ai. Labai įspūdinga pradžia. Tai gerai, pakalbėkime apie pirmąjį tavo vaizdo įrašą, kuris taip, na, tave ir išpopuliarino. Šaipėsi iš, na, pripažinkim, nekokybiškos reklamos, kurioje vaidino keli influenceriai. Ji yra tokia, na, dirbtinė. Kaip tu manai, čia tiesiog... Kaip kas išleido tą reklamą, ką jie galvojo? Jie tiesiog labai stengiasi būti, kaip sako, prie jaunimo.
Aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų, gal dėl to ir užsikabinau už tos reklamos, jog gana gavosi tokia gana ironiška situacija, sakyčiau, kad Coca-Cola ir išleidžia tokią, na, tikrai, sakykim, būtiškai netgi prastą reklamą, nes Coca-Cola šiaip jau garsėja, kaip bene geriausia reklamų, taip sakyt, bene geriausias reklamas išleidžiantis brandas pasauliniu mastu. Ir vat jiems kažkaip taip neišėjo.
Bet kaip manai, ar ši reklama galų gale prekės ženklui pakenki, ar ji tik dar labiau išpopuliarino? Na, visi, man atrodo, visi buvo nustebę, kad kaip galima padaryti taip neskoningai. Bet ar iš esmės, ar pardavimai krito, ar dar kažkas tokio reakcingo nutiko?
Coca-Cola's brandas, tai manau, kad aš neįsivaizduoju, ką reikėtų Coca-Cola's brandui padaryti, kad jam reklama būtų išties bloga. Gal nebent tai, ką padarė prieš kelis metus berods Pepsis, bet ne apie tai. Manau, kad šiuo atveju gal kažkiek ir aš netgi prie to prisidėjau, manyčiau, kad gal jiems, gal pačiai Coca-Cola ir geriau buvo nuo to, kad jie išleido tokią reklamą, nes vis dėlto jie nuskambėjo pakankamai plačiai, pakankamai daug kur nuskambėjo ir kaip jau su Lukai buvom, kai susitikę, aš nekėjom, jog žmonės kartais mane mieste atpažįsta kaip, o, čia tas bičas iš kolos reklamos. Ir aš taip galvoju, na, aš kaip ir nebuvau jokioj kolos reklamoje, aš tik šnekėjau apie kolos reklamą. Bet esmė, kad jeigu pasąmonėje realiai yra kažkokia sąsaja, tai na, galima, tarkim, daryti prielaidą, jog ta sąsaja, galima daryti prielaidą, jog tai yra geros emocijos sąsaja, na, kadangi mano video, sakykime, yra nu, subjektyviai, bet jokingas.
Tikrai jokingas.
Tai galima būtų sakyti, kad žmonės padaro tą gerų emocijų sąsają, vat Coca-Cola, čia tas bičas iš reklamos, Coca-Cola, čia buvo jokinga, aš kažkaip manau, kad vis tiek suveikia viskas į tą pusę, kad iš tikrųjų Coca-Cola gal tik geriau nuo to.
Ir čia galbūt su tavim pavyktų atsakyti tokį, na, bene filosofinį ir labai seną klausimą, ar egzistuoja bloga reklama, nes tu minėjai, kad po šitų vaizdų įrašų į tave kreipiasi kitos reklamos agentūros, siūlydamos savo produktus ir prašydamos, kad tu iš jų išsijuoktum.
Taip, iš tiesų tai buvo.
Tai visai jokinga, lyg ir juokiamis iš jų, bet kažkoks metafizika čia vyksta.
Nežinau, labai keista. Aš visą laiką prisiminsiu Paulius Ambrozevičiaus vieną Twitter'į atvytą. Bloga reklama yra bloga reklama.
Bet tavo atveju visai yra ne taip.
Bet jo, mano atveju, Coca-Cola's atveju ir manyčiau mano atveju, kad jiems gal tai ir į naudą buvo iš tikrųjų. Na, nežinau, nenoriu prisimti jokių laurų ar kažko prisišnikėti, bet tiesiog aš tikrai asmeniškai nemanau, kad jiems ten kažkas labai blogai, kad kažkas jiems sudegė nuo to, taip sakant.
Bet ar manai, kad egzistuoja bloga reklama? Nes atrodo, kad ne. Tiesiog reklama, tai jau gerai.
Na, taip, iš esmės šiais laikais, ypatingai dabartiniais laikais, taip vadinami tie 2017-2018, kur žmonėms yra labai, labai lengva įsižeist dėl absoliučiai visko, tai šiais laikais praktiškai, kas, jeigu kalbam apie reklamą, reikėtų tiesiog naviguoti tarp visų rasizmų, homofobijų, transfobijų ir taip toliau. Nes jeigu pasižiūrėsime pasauliniu mastu, tai labai labai daug brandų prastai laviruodami tarp šių barjerų jau yra savo labai smarkiai susigadinę tiek ir pardavimus, tiek ir brando pačio prekinio ženklo vertę, kaip pavyzdžiui H&M'as buvo susigadinęs prieš vat, keli mėnesiai atgal su, na, čia, na, aišku, subjektyvus dalykas, bet, sakykime, rasistinė reklama, tai va tokia reklama tikrai niekam nei gera. Bet jeigu ta reklama yra paprasčiausiai, galima, gal būtų taip sakyti, techniškai prasta, nu, tai ta prasme, tai toks, kaip čia lietuviškas sako, būtų production value.
Nekokybiškai pagaminta.
Va, tiesiog nekokybiškai pagaminta, tai, na, nežinau, šiuo dabartiniuose socialinių laikų laikuose, prašau, nežinau, kaip išsireikšti.
Socialinių tinklų laikuose.
Socialinių tinklų laikuose, taip, tai manau, kad tokios vat, visokios nerangios reklamos, tik tai jos kažkaip randa vietą pasaulyje ir jos apskritai randa kelią į dienos šviesą ir tada gaunasi, kad tas toks matomumas to brendo ar to bet kokio prekinio ženklo gaunasi dar didesnis. Tai net čia juokingai iš tikrųjų gaunas, kad viskas taip gan atvirkščiai gaunas. Tai sakau, tai praktiškai reikia tiesiog laviruoti, kad nepaliestų didžiųjų pasaulinių temų tokių.
Bet mes turim ir daugiau įdomių pavyzdžių, galime trumpai paminėti fikcinį Instagramo charakterį influencą. Tai yra Dobrynė Nikarovskaja, teisingai, ar ne? Tai yra, iš tiesų, tai yra vaikinas, kuris apsimeta mergina ir apsimeta influencerį labai taip pat. Įdomu, kad jūs atsirado beveik to pačiu metu ir juokėtės iš tų pačių dalykų. Nu, tą patį ironijos prieskonį. Tai yra fiktyvi Instagramo veikėja, ji juokėsi iš tų influencerių klišių, atseit neva reklamavo tualetinį popierių ir kiek praėjo, surinko 10 tūkstančių sekėjų ir gavo reklamuotą tualetinį popierių iš tiesų ir kitus produktus.
Berods, taip.
Tai tokia, ta bloga reklama iš tavo atvejo ir jos atrodo tarsi nebeegzistuoja šiais laikais.
Praktiškai taip iš tikrųjų. Mes prieiname tokią paprastą
labai išvadą. Labai gerai, puiku atsakymį šį klausimą. Dar labai noriu pakalbėti apie tavo vaizdo įrašą apie Facebook'o čempioną. Facebook'o čempioną Vytautą. Tai buvo vaizdo įrašas apie vaikiną, kuris šiaip jo socialinės tinkluose buvo žinomas, man atrodo, ar ne?
Dar iki mano video tikrai buvo gerai žinomas. Kuris visokiems, atsiprašau, kad pertraukau, ypač įvairiams įmonėms, kurios organizuoja Facebook'o konkursus, buvo labai gerai žinoma.
Tai trumpai, tas vaikinas labai aktyviai ir kartais per daug aktyviai dalyvauja Facebook'o konkursuose, bando juos laimėti labai stipriai ir tu padarėjai apie tai vaizdo įrašą. Ir tas vaizdo įrašas labai išpopuliarėjo. Kaip tu manai, kaip tai atsiliepė tam žmogui?
Na, nežinau. Mačiau, kad jo sekėjų ratas šiek tiek prasiplėtė. Apart to, kaip jam pačiam, ar jam pačiam tas video pakenkė, ar ne, aš to nežinau, aš tik tikiuosi, kad tikrai nepakenkė. Bet gal tiesiog šiek tiek paliečiau platesnę naratyvą su tuo, būtent su tuo video, kad kokie pakankamai neefektyvūs ir kokie, na, gal tai pasakykim, kvaili yra Facebook'o konkursai. Ir kaip realiai žmonės juos gali iš tikrųjų apeiti. Ir kaip realiai tai nedidina tavo, kaip kažkokio reklamą, kaip kažkokio tai brendo, na, gal matomumo. Mhm. Iš tikrųjų, tą video jau kelis kartus pasidalino tam tikros marketingo, marketingo, taip sakyt, page'ai, ar kaip žinoma, Facebook'o puslapiai marketingo įmonės pasidalino būtent to video, kaip pavyzdžių, kad štai žiūrėkit va, kas vyksta su Facebook'o konkursais ir mes, kai darome, tarkim, Facebook'o verslo mokymus, mes aiškinam, kad konkursai apskritai Facebook'e yra, na, tiesiog blogas dalykas, juos reikia arba apskritai nutraukti, arba kažkokį tai kitokį konceptą visai galvoti, arba, na, ta prasme, arba ten visiškai random rinkti žmonės ir panašiai, tai man patiko tas, kad šis video šiek tiek, va, tokia platesnė naratyva apimė, kad ėmė kalbėti apie žmonės ėmė kalbėti apie būtent Facebook'o konkursus ir kiek jie yra neefektyvus.
Tai. Bet buvo bent vienas Facebook'o puslapis, kuris pasidalino konkursų ir, na, kaip sakom, pritagino tą žmogų vardą pavardę ir, na, nebūtinai sudalyvaukit mūsų konkurse, na, papildomai pasišėpė iš jo. Ir, na, vis tiek, už to slepiasi konkretus žmogus. Ar kurdamas galvojai, kaip čia išlaviruoti tarp to pašaipos, tyčiojamos ir gero humoro?
Taip, tikrai galvojau, tikrai rašiausi skriptą, tikrai nenorėjau pašiepti žmogaus tiek, kad tai pereitų į patyčias, nes nu, tai tiesiog labai blogas dalykas ir apskritai viso video metu praktiškai daviau savo nuomonę tik tai apie būtent jau tą Facebook'o laikų rinkimo dalį, o visa kita aš paprasčiausiai stengiausi pateikti labiau kaip faktus. Mhm. Tai vat.
Jokingus, labai jokingus faktus.
Na, jokingus faktus gal, tarkim.
Teisybės dėlį reikia paminėti, kad aš bandžiau susisiekti su tuo čempionu tavo vaizdo įrašą minimo, mes su juo susirašinėjome ir norėjau, kad jis išsakytų savo nuomonę mūsų laidoje, bet jisai prašė mainais už savo nuomonę, už savo balsą, jis prašė, kad aš paorganizuočiau konkursų prizų iš žinių radio kursų, bet aš tikrai negaliu to padaryti. Jis bandė mane įtikinti, kad aš turiu pažįstamų žinių radio ir tikrai galiu padėti laimėti jam prizų, knygą ar padelį, bet dėja, negaliu. Na, tokia tikrai, tikėjausi kažkokios kitokios šios istorijos išsirituliojimo, bet yra kaip yra. Gerai, bet tai, ką tu darai savo vaizdo įrašuose, angliškai yra vadinama raustinimo, ar ne? Lietuviškai to nelabai ir išversi.
Degilim,
kepsnių kepimas.
Kepimas, ar ne? Galima būtų taip sakyti.
Žargonas. Lietuvoje nelabai daug yra tokios komedijos kūrėjų. Gal gerbėjų, aš manau, tikrai yra, kurie žiūri užsienietiškus.
Gerbėjų tai tikrai yra, ypač lietuviškam mentalitetui. Tai gerbėjų tikrai tokio formato yra. Bet paprasčiausiai jie žiūri užsieniečius, nes mano formatas visiškai nėra niekas naujo, čia aš nieko nesugalvojau, čia yra tiesiog iš užsienio tam tikrų kanalų pasiskolintos tam tikrus detalės ir pasimtas formatas ir tokio formato aš čia Lietuvoje neradau. Tai tokia radau gal mažą subnišą, gal dėl to dar plius man šiek tiek labiau pasisekė. Ir toks startas labai geras išėjo. Na ir žmonės žiūri užsieniečius, tai kodėl mes negalim pašnekėti apie... Vis tiek žmonės žiūri užsieniečius, tai kodėl mes negalim pašnekėti apie čia vykstančius dalykus.
Ir kaip tu nustatysi ateityje, kurdamas video, jeigu ir toliau jos darysi jokingus, kritikuojančius, ironiškus, kaip tu nustatysi tą ribą tarp kritikos ir tyčiojomasi? Tai yra pakankamai sudėtinga. Ir ne vienas vlogeris, youtuberis ant to yra pasimovęs, kad per daug siekite šlovės ir na, parodė kažką, ko nereikėjo ir žmonės žiūrėjo jį tiesiog. nubūino.
Jo, čia tai teisingai, bet nežinau tikslo konkretaus atsakymo, tikriausiai neturiu šitą, mano intuicija ir dar draugės atsiklausė. Nes dėl trečio video tikrai draugės klausė, sakau, persižiūrėk, pasidaryk užrašus, ar tau, nes vat, viską irgi peržiūriu, viską turiu aptart būtinai, pati pirmoji, kuri pamato mano visus įrašus ir aš sakau, būtinai užsirašyk, čia visiškai rimtai, nežvenk, man tiesiog reik žinot, ar čia nebuvo taip, ar čia nebuvo taip, ar čia nebuvo peržengta riba, tai aš tokį kaip ir antrą pasitikrinimą dar turiu, bet kokiu atveju viskas turės kaip ir priklausyti nuo mano intuicijos ir gal skonio, gal taip sakyti, bet tas visiškai teisingai, kad yra kai kurie jau ten tada būna perspaudžia ir ten jau gaunasi, kad kažkokį jau čia jie į kažkokį konfliktą velės ir tada, nu, tai realiai niekam nepatinka. Mhm. Plius aš pats toks asmeniškai gal, na, nebūtinai tas pasakymas ramesnio būdo, bet tiesiog tai, kad tai viską reikia žiūrėti paprasčiau ir su humoru ir ta prasme tai, kad tu susipyksi su kažkuo, vat, realiai susipyksi, tai kam tau tas neigiamos emocijos ir tiesiog nesąmonė. Tai.
Ir pabaigai, apie ką sekantis video? Populiariausias visų komentatorių klausimas.
Negaliu sakyti.
Neišduosi, ne? Per daug svarbu čia yra ta akimirka, kai įkelia.
Nu, taip, taip, taip.
Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su vlogeriu Paul Demiku, vardu ir pavardę Paulius Mikolaitis, jisai nesiniai išgarsėjo su savo keturiais dabar jau vaizdo įrašais, kuriuose gražiai juokiasi iš įvairių šiuolaikinio gyvenimo dalykų, galima taip pasakyti, jo vlogas vadinasi Paul Demiko. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite žinių radio interneto svetainė žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū, Pauliau, už pokalbį ir iki.
Dėkui, iki.